Вітаю, при мікрофоні Євген Саватєєв. Росія завдала ракетного удару по мирному Кременчугу, вбивши людей у торговому центрі. Як світові реагувати на цю та інші терористичні дії агресора? Про це говоримо з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою.
Якщо держава-терорист сіє страх, розруху, ненависть, то як цивілізований світ може на це реагувати? Чи таким чином, як лідери Великої Сімки, тобто таким, можна сказати, сміхом і навіть сигналом, що ми вас не боїмось?
Перш за все, якщо дозволите, привітаю сьогодні всіх українців з Днем Конституції і нагадаю статтю 2, що суверенітет України поширюється на всю територію, так, і територія цілісно недоторкана, і це, власне, є одною з причин дії Росії, так, і статтю 17 про захист суверенітету. Хоча такі сумні події, і також хочеться висловити великий сум і співчуття, хто зазнали втрат і пережили цей страшний момент. Щодо вашого питання, то треба тут виділити кілька моментів, бо дати таку коротку відповідь на таке глобальне питання, про яке ви говорите, неможливо. Зразу лише зазначу, що 28 червня, тобто сьогодні, Рада безпеки ООН збирає засідання для обговорення російського ракетного удару по Кременчуку і інших обстрілах росіян мирного населення України. І про це я прочитала інформацію, що про це заявило Міністерство закордонних справ Норвегії. З приводу того, як реагують, і з приводу того, члени Великої Сімки, і з приводу того, як нам дивитися на цю подію. Бо я пропонувала би, пане Євгене, глянути на цю подію з кількох аспектів, чи з кількох точок зору, так? Перш за все, вартує глянути з історичній ретроспективі, так? Тероризм відомий людству з давен-давен, так? І ми можемо там заглянути в старі завіт Біблії, де багато свідчень є цьому. Історія античного світу фактично переповнена такою інформацією, і тероризм був введений в рамках державної політики. Можна взяти ближчі часи, скажімо, в ході англо-бурської війни 1899-1902 років за наказом головнокомандуючого британських військ лорда Кіченера знищувалося цивільне населення бурських республік, Трансваля і Помаранчевої республіки. Тому були такі приклади. Найближче, якщо можна провести таку аналогію, так, це з подіями 25 листопада 1944 року, коли в суботу, такий ранішній день, німецька реактивна ракета Фау-2 завдала прямого удару по переповненому також торгівельному центру Вулворц в одному з районів Лондону. І оцей величезний, колосальний вибух привів до смерті, загибелі 168 осіб, і серед них були діти, немовлята на візку, там понад 120 осіб отримали серйозні поранення, і це була одна з найбільших втрат цивільного населення в Великобританії під час Другої світової війни. При тому, що оцей терористичний акт, який здійснила Німеччина, він не мав якоїсь такої воєнної військової мети в сенсі війни, так? Тому що, власне, 25 листопада 44-го відбулася ця страшна подія, а перед тим ще 6 червня 44-го року відкритий був другий фронт, була висадена десантна операція союзних військ, висадка була в Нормандії, і в 44-му році, власне, за влітку США і Великобританія розгорнули великий наступ на Тихому океані і на Бірманському театрі воєнних дій. Тобто з позиції війни, театру воєнних дій, це було абсолютно безсенсово. Це було з позиції залякування, з позиції помсти, з позиції, які не мають прямої кореляції з воєнними діями. Але навіть оці дії не привели до такі страшні події. І от навіть сьогодні, хто буває в Лондоні, може побачити таку табличку пам'ятну і прізвище тих людей, які там загинули в цьому місті, де був цей торгівельний центр. Але саме поняття міжнародний тероризм, воно виникло тільки в 70-х роках ХХ століття. Тобто ми мали приклади, коли здійснила терористичний акт держава, але це вже було серед 70-х років ХХ століття. Взагалі поняття державний тероризм вели, ну, на рівні дискусії, науковий обіг, воно війшло в кінці 80-х років ХХ століття, і це було після прийняття 34-ї сесії Генеральної асамблеї ООН щодо недопустимості політики державного тероризму. Напевно, такого такої ретельної, скажімо так, уваги, більшої уваги до державного тероризму, до країни-терориста, звернули, коли відбулися події 11 вересня 2001 року. Так? Тому ми можемо говорити, що тероризм як інструмент держави, так, якщо беремо історичну ретроспективу, він був присутній. Що змінилося? Власне, після подій вересня 2001 року, низка дослідників почали казати про еру супертероризму або про еволюцію міжнародного тероризму як інструменту міжнародної політики. Але тут потрібно сказати, що я тут вже пошлюся що держава-терорист – це суто політичний, навіть не політологічний, а політичний термін. Його нема в міжнародному праві. Так? І оця акцента на державі, слові акценту держава-терорист, так? Воно вводить певну таку термінологічну плутанину. І тут ми переходимо до другого аспекту, з якого ми повинні дивитися на цю подію. Тобто історично це відбувалося, і цивілізація людська зрозуміла, що якщо не ставити якісь певні перешкоди на цьому шляху, то ну, ми можемо просто загинути, якщо тероризм війде. І можливості терору, ну, зрозуміло, він перейшов вже від якогось такого епізодичних речей, так, згадаємо там Іранську республіканську армію там, чи інші там терористичні угрупування. І воно від такого перманентного характеру, епізодичного характеру, перейшло до глобального, будемо говорити, як не страшно це казати, такого якісного перелому в терористичній діяльності відбулося. Тобто відбулося підключення до неї інститутів держави. Те, що не прореагували, от те, що ви сказали, так, що тілива позиція, це інше, ну, є природа людська, так, поки нас особисто не торкається, то ми ну, не дуже так сильно зважаємо. І ну, давайте будемо проговорити, якщо ми отримали інформацію, що десь в Близькому Сході відбулося бомбардування мирного населення, то наскільки це викликало в широких масах таке велике обурення. Так? А політики, вони виходять завжди з позиції своїх політичних інтересів. Просто тероризм став, і то це другий аспект, тероризм став однією з таких найбільш значущих явищ політичної реальності. І підтвердженням тому є, це глобальний рейтинг тероризму, дивилися дані, можливо, свіжі є, але я дивилася дані за 2015 рік, це, власне, складав Британський інститут економіки та світу. І, власне, за цими даними, а з 2000 року, а ще напередодні теракту в Сполучених Штатах, до 2015 року відбулося понад 60 тисяч терористичних акцій і загинуло понад 140 тисяч осіб мирних. Я до того. Тобто ми маємо оцей політичний аспект, ми маємо свідчення, яке дуже-дуже страшне свідчення, так, про перехід від здійснення окремих терористичних акцій до масштабних акцій. Тобто ми говоримо оцей другий аспект про розвиток політичного тероризму, так? І що здійснила Росія, окрім того, оцього нелюдського акту? Вона здійснила таку легітимізацію терору. І оцієї легітимізації терору, бо це здійснила держава, так, не група терористична, яку там фінансували чи не фінансували. Ми знаємо, що там Радянський Союз фінансував багато терористичних угрупувань, так. Але оця відміна цього тероризму, легітимації цього тероризму, це застосування насильства не до супротивника, не до армії ворога, з яким воює, так, а до мирних. І хоча є в літературі науковій поняття державний тероризм, так, як протиправне там застосування державою сили залякування інших держав. Але як знову ж таки посилаюся на таких якісних таких великих професіоналів праві, правників, як там Володимира Василенка, так, який каже про те, що держава-терорист, от ми два дні говоримо про це, так, і в медіа багато про це говорять, що називання держава-терорист, воно понижує рівень відповідальності Росії за ті злочини, які воно чинило. З позиції такої емоційної, з позиції людської, це зрозуміло, що це Росія справді держава-терорист. Але терміну в міжнародному праві, за висловом Василенка, немає. І от те, що ми закон, ну, ми знаємо, так, Верховна Рада прийняла закон, заборонила символіку і ухвалила 14 квітня закон про заборону пропаганди російського неонацистського там тоталітарного режиму, так, і визнання Російської Федерації як держави-терориста. Але є, виносить, от, власне, в міжнародному праві цього немає. І що є в міжнародному праві? Є, що міжнародним злочином є злочин геноциду, і це вже, ну, ми маємо працювати в цьому напрямі, і є злочин агресії. Так? І акти тероризму здійснюються не фізичними особами, а органами держави. І тому існує така кваліфікація, яка, коли держава одна здійснює злочини проти іншої, як це Росія здійснює проти України, держава-агресор. Ну, в Сполучених Штатах ще є один термін юридичний, це держава-спонсор тероризму. Так? Але він тільки в Сполучених Штатах є, і там там в 79-му році був складений список держав-терористів, і там Росію до цього два сенатори, демократ і республіканець, вони визнали низку підстав, щоб визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм. Тобто от з політологічної, з політичної, з політологічної точки зору, з міжнародного права, тут потрібно бути доволі обережним, щоб не дати певні карти в руки Росії, яка знайде оцю лакуну в міжнародному праві і дозволить, якщо не уникнути, то послабити позиції, наші позиції. І тут я би казала схилятися і прислуховуватися до думки правників. Але те, що сьогодні от Рада безпеки ООН збирається, і я буду дивитися по результатах, ми побачимо, яку мали і представники G7, так, і міжнародна спільнота, як вона сприйме цю подію, і як буде трактуватися в міжнародному праві, і як буде реакція на цю подію, так, наших партнерів. Який я би дуже хотіла відмітити. Третій аспект – це психологічний аспект. І тут три позиції в цьому психологічному аспекті. А коли дамо Джузеппе Манціні, це такий ідеолог тероризму, написав, що терор, який зведений у систему, є ознакою слабкості і виразом страху. Попри те, що він, власне, був адептом тероризму, так, ідеології тероризму. Він говорив, що от коли це системно застосовується, це говорить про те, що джерело тероризму, тобто ті, хто вчинять терористичні дії системно, це слабкі і це ті, хто таким чином приховують свій страх. Що відбулося напередодні цієї жахливої події? Ми знаємо, що в Росії був оголошений технічний дефолт. І це відбулося вперше, там, з 1918 року, тобто вперше за 100 років. І при те, що суспільство російське, тобто, не зреагувало і не зреагує, врахуючи такий тоталітарну систему, яка існує. Але в міжнародних позиціях Росії, там було дуже багато крику Піскова і Лаврова і інших, але ми маємо, де-факто маємо, і де-юре маємо, власне, оце визнання цього технічного дефолту. І мені здається, що в такому психологічному, такому диявольському підході, інакше слів не найду, хоч це не наукове термінування, так, термінологія, оці події, вони перекрили сприйняття технічного дефолту і, ну, там, і розмов, і сміху, про який ви говорили, щодо Росії, висмінювання Росії. І мені видається, що це було однією з причин, хоча я думаю, що це не остання причина. Це таке один
тобто
момент.
Це політтехнологія?
Можемо говорити, що частково це політтехнологія, як це не жахливо навіть говорити. Ще один момент, знову ж таки звертаючись до вислову Мадзіні, так? Росія вже побачила, Росія вчиться. А воюючи з Україною, росіяни вчаться в цій війні, так? І якщо на початку їхні дії були, воєнні експерти про це говорять, стратегія їхніх дій була однією, то зараз за 4 місяці вони змінили свою стратегію на театрі воєнних дій. Я переконана, що вони і читають наші пабліки, виступи і будуть використовувати ще кілька таких моментів, таких, ну, про яких окремо ми можемо говорити, так, як ситуації з Денисовою публікацією на одному ресурсі, який дає інструменти російській пропаганді. Але що Росія вже збагнула? І партизани Херсонщини це вже підтвердили їй. Вона збагнула, що оте проросійська більшість в Україні, про яку дуже багато говорив Шарій, Медведчук і багато проросійських агентів і проросійськи налаштованих громадян, що це є фікція, що Україна як політична нація готова боротися за свою незалежність і готова відстоювати свою територіальну цілісність. І в таких умовах, що Росія, який шлях залишається слабкої Росії в розумінні ідей, ідеології, так? Залишається шлях залякування. Залякування, щоби схилити суспільство, яке підтримує армію. Ну і давайте, пане Євгене, будемо говорити про те, що однозначно збір за 3 дні грошей на 4 байрактари не залишився поза увагою російських і пропагандистів, і російських аналітиків.
Думаю, 100%.
Уявляєте, так? Тому що я в силу роботи часом заходжу, читаю, що вони пишуть, то основна ідея – це фейк, це неможливо, це Україна намагається показати. Але ті, хто оперують інформацією, розвідувальною інформацією, вони розуміють, що це є правда. Тому шлях зламати опір – це шлях такого тотального залякування, щоб суспільство саме вже вимагало, договоритися посередині, пам'ятаєте, в нас це було. Але, знову ж таки, вивчаючи нас, вони знов нас не розуміють, нашої національної психології, бо ці дії будуть викликати лише тільки більш сильний опір України, яка розуміє, що це війна на винищення. І події в Кременчуку є...
Тобто не на виснаження, а на винищення.
Тут питання вже стоїть, і тут ще один аспект, який доволі рідко прозгадують. Будемо говорити про те, що серед українців були і є прихильники Росії. Так? Ми про це не згадуємо, але не тільки колаборанти, які війшли в структури, окупаційні структури в Херсоні. Їх було небагато. І навіть ми повинні пишатися і висловлювати якомога більше підтримки херсонцям в окупації, бо виявилося, що вчителів треба зберігати і завозити в окуповані міста. Так? Бо вчителів більшості своєї не пішли на співпрацю. Але є ті, які користуються терміном «не все так однозначно». Так? Що показав Кременчук? Що ті, хто донатять на армію, ті, хто дали гроші на байрактари, ті, хто пішли добровольцями, ті, хто є волонтерами, ті, для кого Україна є цінність, і ті, хто а готові жити під окупацією, могли однаково загинути в цьому торгівельному центрі. Тобто, що це справді війна на винищення, яка не розбирає тих, хто підтримує латентно, приховано підтримує Росію. Так? Я вам навіть скажу, що коли почалася війна, зараз цей студент зник там в одному з університетів, де я мене запросили прочитати не в КПІ, а в іншому університеті, не буду називати. Mm-hmm. То цей студент говорив: все, прийшли наші. І це говорила хлопець 18 років. Немає його зараз, десь він зник, але це те про те, що сепаратисти і прихильники, колаборанти можна було знайти в різних місцях так країни. І тому цей психологічний аспект, що це війна не на виснаження, а на винищення. І про це нам треба говорити, і медіа треба говорити про те, що росіяни будуть винищувати в розумінні залишити тих, хто не чинитиме опір. І тому ця війна за наше існування, це екзистенційна війна. Це війна, яка результатом якого буде або ми, або вони. Так? І оце ми повинні також говорити. Ще стосовно психологічного аспекту. Що зробив вибух Кременчуку? Він підірвав ще до кінця, для них не очевидно, але підірвав проросійські позиції, проросійських блогерів, агентів, бо той же самий відомий нам Шарій, так, почав говорити, що військові атакували, тому що їх дезінформували. Розумієте, так? Mm-hmm. Тобто він починає намагатися зберегти людське обличчя тих, хто скидував ці ракети, які знали, куди вони їх скидують. Бо
тут
це
шансів це зробити вже насправді мало буде в нього. Не.
Власне, і тому ми говоримо про те, що оці недолугі пропагандистські російські вислови, пам'ятаєте, жахливі, які говорили, що росіяни вийшли з Бучі, а українці потім туди натягали трупів і все інше, так? І тому оцей аспект, що він підриває основи і не дає можливість навіть таким затятим, таким абсолютним запроданцям, як Шарій, навіть виправдовувати і так недолуго. І останній аспект інформаційний – це що Україна зійшла з шпаль перших, так говорилося про війну. А оцей страшний випадок дав підстави знову говорити про нашу війну за незалежність.
Це була докторка політичних наук, професорка Лідія Смола. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.